Nukus muzeyi sobiq direktori Marinika Bobonazarova muzeydagi ahvolni yaxshilash uchun qaytishga tayyorman deb bildirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Savitskiy nomidagi Davlat san'at muzeyida suvda imib sifatiga katta zarar yetgan asarni restavratsiya qilish va oldingi holatiga to'liq qaytarish imkoni izlanayotgan bir paytda muzey rahbarini almashtirish masalasi ham ko'rilmoqda. O'zbekistonlik taniqli haykaltarosh va jamoat arbobi Damir Ro'ziboyev Savitskiy muzeyidagi shoh asar vayron qilingan ortidan 20-iyul kuni O'zbekiston prezidentiga maktub yo'llab, 2015-yilda ishdan bo'shatilgan muzey direktori Marinika Bobonazarovaning ishga qaytarilishini so'radi. 25-iyul kuni O'zbekiston Madaniyat vazirligida o'tgan matbuot anjumanida vazir Baxtiyor Sayfullayev bu savolga ijobiy javob qaytardi. Savitskiy muzeyi sobiq rahbarining ishga qaytish masalasi qayta ko'rilishi mumkin, dedi vazir Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bu bayonotdan oldin O'zbekiston Madaniyat vazirining o'rinbosari Kamola Oripova Nukusdagi muzeyga 31 yil rahbarlik qilgan sobiq direktor Marinika Bobonazarovani vayron bo'lgan asar bilan muzeyning o'zida tanishishga sharoit yaratib bergan edi. Savitskiyning nodir kolleksiyasi deya 31 yil davomida O'zbekiston dunyoga tanitgan Nukusdagi Davlat san'at muzeyining sobiq direktori 63 yashar Marinika Bobonazarova 31 yil kuni Ozodlikka eksklyuziv suhbat berdi. Siz ishdan bo'shatilgan 2015 yil avgustida Ozodlik endi kolleksiyaning taqdiri nima bo'ladi deya maqola e'lon qilgan edi. O'tgan 3 yil ichida kamida 3 ta asarning shikastlangani bu xavotirimiz asossiz emasligini ko'rsatdi. Jamoatchilik sizni qaytishingizni so'rayapti. Vazir ham, vazir o'rinbosari ham qarshi emas. Ishga qaytib, o'zingiz aytmoqchi, Savitskiyning nodir kolleksiyasini it kabi qorovullashni davom ettirasizmi?
Отвратительно то, что сейчас происходит в коллективе. Там убит дух, который царил.
Shu kunlarda Savitskiy muzeyi kollektivida yuzaga kelgan ahvol odamni ko'nglini aynitadigan darajada yomon. Muzey asoschisi Igor Savitskiyning ruhi o'ldirildi. Ishni ko'zini biladiganlar quvib yuborildi. Men muzeyga qaytib borib yana direktor bo'laman deb o'pkamni qo'ltiqlab yugurayotganim yo'q. Ammo hukumatimiz shu muzeydagi ahvolni to'g'irlab bering deb mendan iltimos qilsa, men albatta ishga qaytaman. Chunki muzey men uchun umrimning mazmunidir. Men muzeydagi ahvolni yaxshilash uchun qaytishga tayyorman. Men ishdan ketganimdan keyin ham muzey haqida o'ylashda davom etdim. Muzeyni o'tidan kirib kulidan chiqqan odam sifatida bu maskanga Igor Savitskiyning yorqin ruhini qaytarish uchun jonimni ham ayamayman.
Я, конечно, вернусь, потому Muzey это моё дитя.
Muzeyning asosiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan noyob rang tasvir asari 16-iyul kuni shikastlangan quvurdan oqqan suv ostida qolib vayron bo'ldi. Siz buyuk rassom Shevchenko tarafidan yaratilgan chelak ko'targan ayol asarini vayron bo'lgan holda ko'rgan sanoqli kishilardan birisiz. Men gaplashgan zal mudirasi esa asar tiklab bo'lmas holga kelgan deb aytdi. Sizning fikringiz qanaqa bu borada?
Полотно повреждено очень сильно.
Vayron bo'lgan asarni o'z ko'zim bilan ko'rgan odam sifatida tafsilotlarini aytdim. Mumkin. Muzey xodimlarining o'z ishiga sovuqqonlik bilan qaragani borasida hozir tekshirish olib borayotgan bosh prokuratura vakillari tegishli va malakali xulosa beradi deb o'ylayman. Shevchenko asarining bugungi ahvolini juda yomon deb baholayman. Polotnoga juda katta zarar yetgan. Men emotsiyalarsiz, maksimal obyektiv gapiryapman. Asar eng minimum hisobda 60% zarar ko'rgan. Muzey xodimlarining o'zlari asarning 80% vayron qilingan deyishdi. Shu ikki raqamdan kelib chiqib kartinadagi moy bo'yoq sathining 70% nobud bo'lgan deya ayta olaman. Asarga yetgan zarar shundoq ko'zga tashlanib turibdi. Butun kartina ulkan dog'lar bilan qoplangan va moy bo'yoq qatlamiga shikast yetgan. Buni nimaligini rassomlar yaxshi bilishadi.
70% поверхности картины повреждено.
Aynan nima bo'ldi o'zi? Masalan, Sankt-Peterburgda Ermitajda ustidan kisada qo'yilgan Rembrandt asari ham buncha zarar ko'rmagandi. Nahotki oddiy suv moy bo'yoq asarining 70% nobud qilsa.
Ta kartina ogromnykh pyatnakh utratay krasochnogo sloya.
Hamma gap ham shunda. Nega oddiy suv bosimi moy bo'yoqli asarni bu qadar vayron qildi? Suvdan shuncha zarar ko'rgani menda shubha uyg'otmoqda. Bilishimcha asar uzoq vaqt jo'mrakdan otilgan suv bosimi ostida qolgan. Bunga asosiy sabab muzey personalining ishga sovuq munosabatda bo'lganidir. Agar xolovullar uxlamay qarab turganida suv oqishini to'xtatgan bo'lar edi. Ikkinchi qavatda oqib yotgan suv shiftdan sizib birinchi qavatga tushganida ham qorovullar e'tibor bermagan. Galereya bosh muhofizi rasm vayron bo'lganidan keyin xabar topganida kartina devordan yechib olingan va gorizontal holatda yotqizib qo'yilgan. Keyin esa fond xonasiga olib kiritilgan. Fond salqin, asosiy zal esa issiq. Harorat tafovuti kartinaning keyingi taqdirini yanada yomonlashtirdi. Shu kunlarda rasm asta-sekinlik bilan quritilmoqda. Kartina hali to'la qurib bo'lgani yo'q. Polotno batamom qurib, podramnikka tarang tortilganidan keyin asosiy yo'qotish haqida bilimga ega bo'lamiz. Voqeadan oldin kartina yaxshi holatda, ya'ni podramnikka tarang tortilgan holatda bo'lgan.
Почему почему от воды такие утраты, мне непонятно.
Davlat tomonidan 3 million aks dollarga sug'urtalangan va rus avangard yo'nalishidagi shedevr asarning asl nusxasi sotib yuborilib, qalbakisiga almashtirilgan degan iddao ham bor. Buzilgan quvur voqeasi esa izlarni yo'qotish uchun deyishadi. Siz asarni vayron bo'lishidan oldin yaxshi bilgan mutaxassis sifatida bu iddaoga nima deysiz? Suv ostida qolgan asar aslmi yoki qalbakisimi?
Вот это да, там много непонятного. Вы же прекрасно знаете, Шухрат, чтобы сказать, это оригинал или нет, нужно сейчас специальное оборудование.
Асарнинг асл ёки қалбаки эканлигини аниқлаш учун махсус қурилма лозим. Биз вайрон бўлган картинани 30 киши бўлиб кўрдик. Бунақа гавжум ҳолатда кўп нарсани аниқлаш қийин. Ҳар ҳолда оригинал деган фикрдаман. Худога шукрки, ранг қатлами остидаги грунт зарар кўрмаган. Men grunt nobud bo'ldi deb qo'rqqandim. Agar grunt ishkal topganida asarni saqlab qolish imkoni juda kamaygan bo'lardi.
Slava Bogu, grunt не отвалился.
Картинаны қайта тиклаш мумкинми?
Картину можно восстановить. Но это очень кропотливая работа.
Картинаны қайта тиклаш мумкин деб ойлайман. Лекин картинаны тиклаш жуда машаққатли, ишчил ва узоқ жараён бўлади. Бу бир неча ойда битадиган иш эмас. Менимча таъмир бир неча йилларни ўз ичига олади. Бу асар томошабинлар нигоҳидан бир неча йил мосиво бўлгани аниқ. Музей зиёратчилари бу шедеврни бир неча йил тамоша қила олмайди. Бу менинг энг оптимистик прогнозимдир. Расмни тез қутқараман деб шошилмаслик муҳимлигини урғу Maqsad, maqsad asarni qancha vaqt lozim bo'lsa, shuncha vaqt ichida jiddiy restavratsiya qilib, kelajak avlodlarga yetkazishdir. Shu bois, shoshilishning keragi yo'q. Bo'lar ish bo'ldi. Meni xavotirga solayotgan narsa uquvsizlik bilan rasmga yana zarar yetkazmaslik. Muzeyda bu rasmni restavratsiya qila oladigan mutaxassis yo'q. Muzey xodimlari qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymasalar bo'ldi.
2015 yilda sizni muzey ishini yaxshi tashkil qila olmadi deya ishdan bo'shatishgan edi. Shevchenko asarini vayron qilgan o'tkazish tizimi siz paytingizda o'rnatilgan edi. Menda bor ma'lumotga ko'ra loyihani siz ma'qullagansiz. Bugungi ahvolda sizning aybingiz yo'qmi mabodo?
Во-первых, устанавливали это без меня. В 2015 году меня уже не было в августе, а установили это в 2016 году.
Бу тизим мен ишлаган даврда ўрнатилмаган. Meni 2015 yil ishdan bo'shatishdi. Yong'inni suv purkab o'chiradigan tizim esa 2016 yil o'rnatilgan. Lekin men ba'zilar kabi o'z zimmamdan aybni soqit qilmoqchi emasman. Men har qanday savolga ochiqman. Olovni gaz bilan o'chiradigan tizim masalasida aniqlik kiritsam, men aynan shu tizimni taklif qilgandim loyihachilarga. Lekin bu tizim qimmat deya suv bilan o'chiradigan tizim o'rnatildi. Dunyodagi aksariyat muzeylarda faqat gaz bilan o't o'chirish tizimi o'rnatilgan. Nukus muzeyida esa vaqt bomba kabi xatarli ish qilishdi. Gaz o'rniga suv to'ldirishdi. Mana oqibati.
Dedi Nukus muzeyini 31 yil boshqargan ortidan 2015 yilda ishdan olingan Marinika Bobonazarova ozodlik bilan suhbatda.